Бишкекте саат 20, ОБДУ Азаттык радиосу. Радиосу жуман кечиндеги уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты кытайлык укук коргоочу Ля Сяобо камакта каза тапты.
Лю мырза өз өмүрүн өлкөсүнүн жана адамзатынын оңолушуна арнап, эркиндик менен адилеттүүлүккө умтулуу менен өткөрдү.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв Кыргызстанга кирүүгө эмне себептен тыюу салынганын билбей жатканын айтат. Жыл башынан бери Кыргызстанда газ баллондор жарылган 10 чактуу окуя катталып, бир нече адам каза тапты.
Обязательно ошо кошумча эшиктер болсун. Газ баллондорду атайын көп количество турбаш керек ажерде. Анан жер күнүмдүн ысык жерге тийбегенде калкылоочу жана атайын навестер болуш керек, көлөкөдө болуш керек. Анан бул газ баллондор бир жылда бир текшерилип туруш керек.
Кыргызстандын Ислам университети биринчилерден болуп мамлекеттик лицензияга ээ болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
кутман кечиңиз менен. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюму дайыны чыкпай жаткан украиналык блогер Станислав Асеев орусиячыл жикшилдердин туткунунда экенин билдирди. Уюм мындай кабарды 8 июлда Донецк облусундагы булагынан алганын белгилейт. Бирок Донецктин айрым аймактарын көзөмөлдөгөн жикчилдер Асеев тууралуу айтылгандарды бир нече жолу жокко чыгарышкан. Ага карабастан укук коргоочулар ой пикирлери туура келбеген адамдарды барымтага алуу жикчилдер үчүн кадимки көрүнүш дешет. Алар ошондой эле блогер кыйноо жана башка зомбулукка тушугу коркунучунда деп аны батыраак кое берүүгө чакырышат. Асеев быйыл 2 июнда дайынсыз жоголгон. Ал Азаттыктын украин кызматы менен дагы иштешип жүрчү. Мурдараак Эркин Европа Азаттыгын алгысынын башкы редактору Ненад Пейш да эгер Асеев чынында эле кармалып турган болсо, ал терең чочулоо жаратат жана мыйзамсыздык деп тезинен бошотууга чакырган болчу. 14 июлда Иерусалимдеги атышуудан 3 киши жараат алды. Алардын экөөнүн абалы оор. Маалыматка караганда жоочулар храм тоосунун жанында ок атышкан. Полиция алардын артынан кууп үчөөнү атып өлтүргөнүн билдирүүдө. Ошол жерде жүргөн биздин полициячылар тез арада жооп кайтарышкан. 3 террорист тең жок кылынды. Алар Карл Густав автоматы жана бычактар менен куралданышканы азыр белгилүү. Алар ошондой эле ал жердеги адамдарга чабуул коюшмакчы болгон, деди Израиль полициясынын өкүлү Микки Розенфельд. Окуядан кийин жабылган эски шаар аймагынын жолдору азырынча ачыла элек. Аль Акса мечитиндеги жума намазы дагы болбой калды. 2015-жылдын сентябрынан бери Палестина тараптан чабуул койгондор 40 ашуун израилдикти жана 3 чет өлкөлүктү өлтүрүшкөн. Ушул эле убакыт ичинде Израилдин коопсуздук күчтөрү 250 ашуун палестиналыктарды өлтүрүшкөн. Алардын көбү чабуул койгондор же чабуул коюуга ниеттенгендер деп сыпатталат. Кыргызстанда президенттик шайлоону өткөрүүнүн алкагында 2300 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу шайлоого даярдык боюнча штабтын жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык маалыматтарды тапшырган 2,954,547 шайлоочу добуш бере алышаарын билдирди. Жыйында шайлоону уюштуруп өткөрүүгө 480 млн сом бөлөөрүн каржы министри Адылбек Касмалиев дагы айтты. Шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ушул күнгө чейин талапкерликке арыз бергендер 25'ке жетти. Арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Райхан Төлөгөновду сотто мамлекеттик эми адвокаттар коргошот. Анын адвокаты Сартбай Жайчыбеков Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараянга 2-жолу келбей койгон соң ушундай чечим кабыл алынды. Мамлекеттик айыптоо Жайчыбеков мындай жол менен сотто атайлап создуктурууга аракет кылып жатат деген жүйө келтирген. Жыйынтыгында адвокаттар иш менен таанышууга кошумча убакыт сурашып, эмки сот 20 июлда өтмөй болду. Мурдагы депутат Райхан Төлөгөнов 2010-жылкы мародерлукка айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Ал атайын кызматтын тергөө убагында кармалууда. Ошол эле учурда Бишкектин Ленин райондук сотунда Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутат Аида Салянованын дагы иши каралды. Бүгүн мурдагы юстиция министри учурда Салянованын фракциялашы Алмамбет Шыкмаматов көрсөтмө берди. Шыкмаматов министр кезинде Элисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы текшерилип, эч мыйзам бузуу аныкталбаганын билдирди.
Что Байтемир Ибраев, будучи генеральным прокурором.
2010-жылы баш прокурор Байтемир Ибраев бул иш боюнча документтерди талап кылган экен. Эч кандай мыйзам бузулбаганы аныкталыптыр.
убедившись, что все было в рамках закона.
Деди Шыкмаматов. Ошондой эле экс-министр адвокаттык лицензиясы узартылган учурда Алексей Елисеевди кылмышка айыптуу деген соттун чечими болбогонуна да көңүл бурду. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жеткиликтүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова айыптарды четке кагып келет. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту араптанын жума күндөрү териштирүүдө. Британиянын борбору Лондон шаарында полиция бир нече адамга кислота чачкан деп шектеп өспүрүмдү кармады. Андан кеминде бир адам жабыркаган. Полиция кылмыштуу аракет 13 июлдун кечинде болгонун билдирет. Мопед минген 2 киши башка бир мопедчинин бетине кислота чачып, унаасын тартып алышкан. Ошондон кийинки 1.5 сааттын аралыгында андай кылмыштардан дагы 4 катталган. Иликтөөчүлөр инциденттердин бири-бирине байланышы бар болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Шектүүнүн тек жайы, кылмышка шыккак берген жагдайлар азырынча белгисиз. Акыркы 3 айда Британияда бийлик теракт деп атаган адам өмүрлөрүн алган 4 кол салуу болду. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарамдуу мөөнөт өткөн деген негизде сатыктан алынды. Тажик стандарт агенттигинин жетекчиси Ибодулла Курбониондун айтымында, алар негизинен Кытай менен Ирандан келген буюм тайымдар жана азык-түлүктөр. Арасында томат пастасы, түрдүү таттуулар, жийде жана чай дагы бар. Аз мурда эле өлкөнүн бажы кызматы 220 000 долларлык 300 тонна Иран товарларын конфискациялаган болчу. Тажик стандарт муну өлкө дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин талаптардын жогорулаганы менен түшүндүрдү. Кытай, Орусия жана Иран Тажикстандын негизги соода өнөктөштөрү. Араб координациялык тобу Кыргызстанда 10 долбоорду каржылайт. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Чечим Бишкекте өткөн Араб координациялык тобунун жыйынында кабыл алынды. Ага Кыргыз өкмөтү, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейттин өнүктүрүү фонду, ОПЕК фонду жана Катар өнүктүрүү фондунан өкүлдөр катышкан. Координациялык топко 23 долбоор сунушталып, 10 тандалып алынды. Анын суммасы 357 миллион долларды түзөт. Анын ичинде ысык көл айлампа жолун оңдоо, инновациялык медициналык борбор түзүү, Талас Баткен облустарын таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу долбоорлор бар.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат. 14-16 июль күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт. Мындай нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең 15-июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Таван температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында күндүз ушундай эле 20-25, түнкүсүн болсо 7-12 градус жылуу. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Таван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз болсо 7-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кытайдан Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты, демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо камакта каза тапты. Лю Сяобо түрмөдөн катуу кайтарылган ооруканага которулганына 1 ай болгон. Кытай бийликтери Лю боор рагынын өтүшүп кеткен формасы менен алышып жатып көз жумганын билдиришти. Эл аралык уюмдардын укук коргоочуну чет жакка дарылануу үчүн чыгаруу сунушун Бейжин четке каккан эле. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
61 жаштагы укук коргоочунун өлүмү дүйнө лидерлери жана эл аралык уюмдар тарабынан кескин сынга алынды. Кытайдын түндүк чыгышындагы Шиньян шаарынын бийлиги Лю рактын эң акыркы өтүшүп кеткен стадиясы менен жабыркап келгенин жана 3 күн мурда реанимация бөлүмүнө которулган соң көз жумганын маалымдады. Германиянын канцлери Ангела Меркель, АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон баш болгон бир катар лидерлер, Еврокеңештин президенти Дональд Туск жана Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер да дароо Лю Сяобонун өлүмү тууралуу билдирүү жасашып, жакындарына көңүл айтышты. Ошондой эле аталган лидерлер расмий Бээжинде өлкөдөгү саясий туткундарды бошотууга чакырышты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Лю Сяобонун үй камактагы жесирин бошотууга чакырды. Бул тууралуу мам департаменти маалымат катчысы Хизер Ноерт бейшембиде билдирди.
Лю мырза өз өмүрүн өлкөсүнүн жана адамзаттын оңолушуна арнап, эркиндик менен адилеттүүлүккө умтулуу менен өткөрдү. Биз анын аялы Люсияга жана бардык жакындарына көңүл айтабыз. Ошондой эле Кытай бийлигин анын жесирин үй камагынан бошотуп, өз каалоосуна жараша чет өлкөгө чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө чакырабыз.
Эл аралык укук коргоо уюмдары, батыш өкмөттөрү, жергиликтүү активисттер Кытай бийликтерин Сяобону бошотуп, чет өлкөдөн дарылануусуна жол ачууга чакырышкан. Бирок расмий Бээжин аны эң мыкты дарыгерлер карап жатышканын айтып келишкен. Сяобонун илдети 2 ай мурда аныкталган. Эл аралык мунапыс уюмунун Азия бөлүмүнүн башчысы Никола Бекелин укук коргоочуга чет өлкөдө дарыланууга жол бербөө менен Кытай бийлиги тарыхта болуп көрбөгөн кекчилдигин көрсөттү деген пикирде.
Лю Сяобо дүйнөдөгү эң атактуу укук коргоочулардын бири болгон. Ал өмүр бою адилеттүүлүк жана адам укуктары үчүн күрөштү. Ал Нобель сыйлыгынын лауреаты. Бирок аны даңктоонун ордуна Кытай бийлиги оозун жабууну туура көрүштү. Лю Сяобонун үй бүлөсү куугунтукталып, өзү болсо абакка камалды. Ага чет жакта дарыланууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кытай бийликтери тарыхта болбогон кекчилдикти жана катаалдыкты көрсөтүштү.
Лю Сяобо 2008 жылы Хартия 08 деген документке авторлаш болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган эле. Ал 2009 жылы 11 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми 2010 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгын тапшыруу аземинде анын отургучу бош турган. Кытайлык диссидент Ай Вейвей Сяобо эч качан унутулбасын белгилейт.
Мен Лю Сяобонун өлүмү тууралуу жарым саат мурда уктум. Албетте, биз баарыбыз бул күн келерин билгенбиз жана бул кытайлык укук коргоочулар жана Кытайдагы коомдун жакшырышы үчүн күрөшкөндөр үчүн өзгөчө оор жоготуу. Лю Сяобо эч качан унутулбайт.
Лю Сяобо 1938 жылдан бери абакта өлгөн Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаттары арасынан биринчиси болду. Июнь айынын соңунда Германиянын Гамбург шаарында өткөн чоң жыйырманын саммитинде дүйнөлүк лидерлердин бири да Кытайдын президенти Си Цзиньпинге Лю Сяобо тууралуу коом алдында эч нерсе айтышпаганы сынга алынууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревко 4-июлда Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган. Укук коргоочу мындай тыюуга эмне себеп болгонун расмий органдардан жооп ала албай жатканын белгилейт. Пономарев менен Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы маектешти.
Виталий мырза, сиздин Кыргызстанга кирүүңүзгө тыюу салуу эмнеге байланыштуу болду деп ойлойсуз?
Я думаю, что это однозначно связано с правозащитной конференцией.
Бул менин адам укугун коргоом, экстремизм темаларына арналган конференцияга катышууума байланыштуу болдум. Конференцияны Кылым Шамы уюму менен биргеликте өткөргөнбүз. Жыйында маанилүү темалар көтөрүлүп, Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Крым жана Украинадан келген юристтер, укук коргоочулар жана пресса өкүлдөрү болгон. Мен конференциянын алып баруучусу болгом. Бул иш-чарадан тышкары эч ким менен жолукканым жок. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүм жок. Кыргызстанга киргенде эч кандай тоскоолдук болгон эмес. Казакстанга чыгып баратканда спектакль башталды. Менин документтеримди текшерип, бир топко кармап, анан коюп беришти. Кийин кайтканымда Кыргызстанга киргизишкен жок.
Я думаю, что именно участие в конференции стало причиной.
Конференцияда кандай маселелер айтылды эле? Сиз кандай көйгөйлөрдү көтөрүп чыккансыз?
Ну, прежде всего, я как бы там не только я вел, да, говорили участники.
Конференцияда адам укуктары, экспертиза жана башка юридикалык аспекттер каралган. Алардын бири антиэкстремисттик мыйзамдардын функциясы талкууга алынган. Андан тышкары, айрым көйгөйлүү маселелер каралган. Кыргызстанда кылмыш кодексинин жаңы үлгүсү кабыл алынган. Ал 2019 жылы ишке кирет. Анда экстремисттик деп аныкталган материалдарды сактоо үчүн кылмыш жазасы каралган. Бул кодекс 2 жылдан кийин ишке кирише турганына карабастан, бул берене боюнча жоопко тартылгандар болуп жатат. Бул бир гана Кыргызстанда баары начар дегендик эмес. Бардык КМШ өлкөлөрүндөгү көрүнүш. Муну баарыбыз эле талкууга алганбыз. Мен негизи Кыргызстанда кабылган кырдаалды эч түшүнбөдүм. Бул баякы Курманбек Бакиевдин учурундагыдай атайын кызматтардын аша чаап, түшүнүксүз жасаган иш-аракеттерин эске салат. Мен өлкө жетекчилиги жана атайын кызматтын жетекчилиги бул кырдаалда кайра карап чыгып, чечимин өзгөртүшөт деп үмүт тартам.
Сизге 2009 жылы Курманбек Бакиев президент болуп турган маалда дагы Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган. Анда кандай түшүндүрмө берилген?
Мурун 5 жылга Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынганда, анда деле мага эч ким расмий түшүндүрмө берген эмес. Бирок анда менин докладыма байланыштуу болгон. Өлкөнүн түштүгүндө адам укуктары бузулганы, соттордогу акыйкатсыздык, кыйноолор жөнүндө материалдар чогултулган. Ал убакта сот чечимдери укуктуу өңүттө эмес, саясий көрсөтмөлөр менен чыгарылып келген. Кийин менин докладымдын негизинде комиссия түзүлүп, Бакиев тактан кеткенде 20-30 чакты адам сотто кайрадан акталып чыккан.
Сиз Кыргызстанга кирүүгө бөгөт коюу боюнча расмий органдардан түшүндүрмө алдыңызбы?
Нет, там вот такая, знаете, игра в прятки.
Жашынпай ойноштум. Колума берген кагазда мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43-чү беренеси жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7-чү беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок. Сураштырсам, ар бири сүйрөшүп, эч бир орган жооп берген жок. Адвокат аркылуу кайрылсам, ККМБ тарабынан жашыруун деген кат жөнөтүлүптүр деген жооптор болуп жатат. Бирок ачык, расмий эч ким түшүндүрмө берген жок. Кыргызстанда мен оппозиция менен жолуккан жок. Эч кимге интервью бергеним жок. Бир гана кесиптештерим менен жолуктум. Мен Кыргызстанга барып тургум келет. Ал жакта досторум, кесиптештерим көп.
Башка өлкөлөргө барганда дагы ушундай тоскоолдуктарга учурагансызбы?
Ну, вы какие-то старые проблемы, там, столкновения, там...
Мурун 90-чу жылдары диктатордук режимдеги Түркмөнстан Өзбекстанга барганда көйгөйлөр болгон. Акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстанга Бакиевдин маалында өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Анан бир жолу Украинанын чек арасында токтотуп, 2 күндөн кийин кечирим сурап өткөрүшкөн. Мен негизи Борбор Азия өлкөлөрүнө көп барам. Бирок Кыргызстанда Өзбекстан менен Түркмөнстанга караганда жарандык коомчулук өнүккөн. Адам укуктарын бузуу азыраак. Ошондуктан салыштырмалуу Кыргызстанга азыраак каттайм. Эми болсо Кыргызстандын расмий органдарынын унчукпай отурганы кызыктырат. Кызык жери Бакиев учурунда кара тизмеге алынып, кийин ал кеткенде Кыргызстанга кирүүгө уруксат берилген адамдарга карата кайрадан ушундай тоскоолдуктар түзүлүп жатат. Өлкөнүн коопсуздук кызматында кандайдыр бир топтор күчтөнөт. Саясий стабилдүүлүккө жана өлкө коопсуздугуна эч кандай тиешеси жок. Түшүнүксүз процесстер жүрүп жаткандай. Өлкө башчысы буга көз салып, бул иш аракеттерди укуктук деңгээлге чыгарышы керек.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв менен Москвадагы кабарчы Лаза Жаныбек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Иерусалимдеги атышуудан 3 киши жараат алды, алардын экөөнүн абалы оор деп маалымдалууда. Айлалык мунапыс укук коргоо уюму дайыны чыкпай жаткан украиналык блогер Станислав Асеев орусиячыл жикчилердин туткунунда экенин билдирди. Кыргызстанда президенттик шайлоону өткөрүү алкагында 2300 шайлоо тилкеси ачылат. Бишкектин Ленин райондук сотунда жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновнын сот иши бүгүн уланды. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарамдуу мөөнөтү өткөн деген негизде сатыктан алынды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда газ баллондор жарылган 10 чактуу окуя катталып, бир нече адам каза тапты. Суюлтулган газга байланыштуу кырсыктар өзгөчө жай айларына туура келүүдө, акыркы жолу эле Кара Сууда, анда мурдараак Бишкекте болгон. Ушундан улам экотехинспекция суюлтулган газга байланыштуу кырсыктардын алдын алуу иш чараларын күчөттү. Темага кабарчыбыз Эрнес Нурматов кайрылат.
Кара Суунун Нариман айылынын тургундары куткаруучулар менен кошо кырсыктан жабыркагандарды чыгарып алуу үчүн чакчылекей болуп чуркап жүрүшөт. Кыштактагы Встреча у Дастана деп аталган кафеде газ баллон жарылып кетип, дубалдары урап түшкөн. 12 июль күнү орун алган окуядан улам кафенин ашпозчусу 47 жаштагы аял каза болду. Мындан башка дагы бир адам ууланып, ооруканада дарыланууда. Жарылуудан кафенин 350 чарчы метр аянты өрттөнүп кеткен. Учурда милиция адистер менен биргеликте газ баллондун жарылуу себебин иликтеп жатышат. Ош областтык жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Алгачкы тергөө амалдары көрсөткөндөй, бул окуя ошол газ баллонду туура эмес пайдаланганыктан өрт коопсуздугунун талаптарын аткарбаганына байланыштуу чыккан деген азыр божомолдор болуп жатат. Анткени ошол ашканада жайгашкан газ баллонун жарылып кеткендигин өзү көргөн ошол жердеги кафенин кызматкерлери түшүнүү каттарында айтып беришти.
Мындан аз күн мурдараак эле тагыраагы 2-июль күнү Бишкек шаарынын Панфилов сейил багында Аист кафесинде 3 газ баллон жарылып кеткен. Кафе толугу менен күйүп, жайкы ашканасынын чатыры өрттөнгөн. 19-июнда болсо, Ысык Көлдүн Ананиева айылында газ баллондорго суюлтулган көгүлтүр отун куюп саткан станцияда жарылуу болуп, андан 3 адам каза тапкан, жабыркаган 7 киши ооруканада жатат. Жыл башынан бери ушинтип газ баллондорго байланыштуу 10 чакты кырсык катталды. Ушуга байланыштуу мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирүүдө. Мекеменин өндүрүштөрдү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Таалай Айдаркулов буларга токтолду.
Суюлтулган газды колдонуудагы эрежелерди так кармабай жатабыз да. Бизде элементарный правила деп коет го, ошолорду тагыраак сактап, баллондордун аябай текшерип, эреже боюнча 5 жылда бир текшериш керек. 5 жыл эмес, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болгон баллондорду азыр биз республиканын территориясында колдонуп атабыз. Ошондон улам ушундай нерселер чыгып атат.
Экотех инспекциясынын өрттү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору Жумгалбек Асанов газ баллонду колдонуунун негизги эрежелерине токтолду.
Обязательно ошо кошумча эшиктер болсун, газ баллондорду атайын көп количество турбаш керек ал жерде. Анан күндүн ысык жерге тийбегенде калкалоочу жана атайын навестер болуш керек, көлөкөдө болуш керек. Анан бул газ баллондор бир жылда бир текшерилип туруш керек. Жанагындай эмеси газ чыккан жерлери жокпу, мырыйган жери жокпу, анан краситетилип номерлер коюп туруш керек.
Инспекторлордун белгилешинче жеке үй жайлардагы газ баллондорду алар текшере алышпайт. Ал эми кафе ашканаларды болсо алдын ала эскертип текшергендиктен алар отурумду коңдоп, бирок кийин кайра эле коопсуздук эрежелерин буза башташат. Дордой базарында ашкана иштеткендердин бири Сапарбек Сабиралиев буларга токтолду.
3 жылдан бери ошо суюлтулган газды иштетип атабыз. 3-4 баллонубуз бар. Бирөө запаста, ушинтип коопсуздукту карайбыз. Анан эми азыркы көрүп атасыңарбы, жарылып деметип атат. Ошондон дагы биз да бир аз кооптонуп, дагы алдын алып иштерди жасап атабыз.
Кыргызстанда суюлтулган газды Элгаз, Нургаз жана башка майда ишканалар, ошондой эле Газпром Нефт Азия жоопкерчилиги чектелген коомдору сатат. Бул ишканалардын базасында ижарага берилчү 15 миңдей газ баллондор бар. Мындан сырткары жеке колдордо да газ баллондор миң деп саналат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ушул жумада Кыргызстандын Ислам университети биринчилерден болуп мамлекеттик лицензияны алды. Университеттин өкүлү Абдышүкүр Исмаилов эми Ислам университети мамлекеттик үлгүдөгү диплом бере аларын айтат. Аны менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев маектеште.
Ажыке, сиздерди куттуктайбыз. Жакшы бир ийгиликке жетишипсиздер. Ислам университетинин ушундай бир билим берүү министрлигинен мамлекеттик үлгүдөгү лицензияны алуусу канчалык маанилүү?
Бисмиллахир рахманир рахим. Биринчиден бул эми жалпы мусулмандардын ийгилиги деп мен эсептейт элем. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу, алгачкы жолу мамлекеттик лицензияга ээ болуп атышат. Демек бул улуу иш. Мунун мааниси өтө зор. Анткени буга чейин мисалы Ислам университетиндеги бүтүрүүчүлөр алардын дипломдору сертификаттын эле деңгээлинде болчу. Диний жактардан башка жактарда таанылчу эмес, анын күчү жок болчу. Ошондуктан алар 5 жыл окуп, анан сертификатка ээ болуп эле ошо менен тең болушчу да.
Бул лицензия эмне ишке жарайт эми?
Эми мына Кудай буюрса ушул жылдан баштап мына лицензия алынды. Баягы толук кандуу башка вуздар сыяктуу, жогорку жоздор сыяктуу эле Ислам университети дагы ушул баягы жалпы тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алып, аларга 4 жыл бакалаврдык билим берип, жыйынтыгында мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү укугуна ээ болуп атат.
Ислам университетин бүтүргөндөр мамлекеттик кызматтарга ошол диплом менен иштей алабы?
Ооба, иштей алат. Башка жогорку окуу жайлардын диплому кандай болсо, ошол деңгээлге чыкты.
Ислам университетинин мындай бир лицензия алышы Кыргызстандагы башка диний окуу жайлардын дагы лицензия алышына жол ачышы мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк түзөбү?
Ооба,
жол көрсөтүшү мүмкүнбү?
Ооба, бул алгачкы чыйыр болду. Кудай буюрса мына баягы негизги эме ушул Ислам университети болчу да башында турган. эми кудай буйруса калган башка окуу жайлардагын алууга толук окууга баягы мүмкүнчүлүк ачылды да, кудай буйруса.
Лицензия алуу үчүн коюлган талаптарды аткаруу канчалык оңой же кыйын болду? Кандай талаптар бар экен?
Талаптар аябай эле курс талаптары, оор талаптар
мисалы
бар экен. Лицензия алыш үчүн мамлекет тарабынан бекитилген 5 форма бар. Ошол 5 форманын баардыгын толтуруш керек да. Ошонун негизгиси мисалы имарат баягы бардык талаптарга жооп бериш керек. Өзүнүн бардык шарттары бар, ичинде аудиториялары бар, библиотекасы бар, спорт залы бар, столовый бар дегендей. Андан сырткары
мугалимдер жагынанчы мисалы
5-чи форманы айткым келип айтайын деп атам да, ошол акыркы форма 5-чи форма бул окутуучулардын формасы, аякта сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан бекитилген закон боюнча окутуучулардын 40% илимий даражасы бар. Илимий дараж званиясы бар окутуучулар болуш керек да, доктор, профессор.
Бар университеттин ошондой окутуучулары.
Эми азыр бул жаңы калыптанып атат да быйылкы жылы. Ошондуктан биз бул жаатта кичине кыйыныраак болду албетте. Башталышы деп эми биз баягы жашы улгайып калган, пенсияга чыгып калган профессор, доценттерди алып келдик да, ошолорду колдондук. Эми талап болгондон кийин ал талаптын бүт бардыгын толугу менен аткарыш керек да. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, туулганына сүйүнбө, турарына сүйүн деп. Иштин бардыгы мындан ары башталат да. Бутуна туруп кетиш керек. Ошол министрликтин койгон талаптары, толтура талаптар бар да. Ошолордун бардыгы баягы толугу менен аткарылыш керек.
Сиз айтканда жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди ала турган болсоңуздар, анда азыр бизди угуп жаткан абитуриенттер дагы тапшыра алат экен да анда Ислам университетине,
сөзсүз түрдө.
Азыр кабыл алуу болуп атабы?
Кабыл алуу азыр болуп атат. Эми бул мындай болду. Биз лицензияны кечээ эле алдык да. Кечээ эле расмий кол коюп печат басып беришти. Закон боюнча эми кайра бул билим берүү министрлигине кат жазыш керек абитуриенттерди ушул лицензиянын негизинде кабыл алууга уруксат берүүгө.
Мен билгенден сиз Ишеналы Арабаев атындагы университетте иштейсиз. Ислам университетинин лицензия алышына кандай катышып калдыңыз?
Мен ойлойм да, бул жалпы мусулмандардын көйгөйү. Ошол себептен мен ар дайым эле буга күйүп келем да. Ошол Ислам университетинде ушул лицензия алынса деген баягы ар бир мусулмандын ниети бар сыяктуу эле менде да ошондой ой болгон. А негизги жумушту январдын башынан баштадык. Ошол жумушчу топ биринчи кадамыбыз устав болду. Жаңы устав иштеп чыктык.
Кайра баштан каттоодон өтүпсүздөр да анда?
Нолдон баштап атабыз да бүт баарын жаңыдан. Кайра каттоодон өткөрүп уставты. Анан кийин ошонун негизинде анан кийин лицензияга тапшырып лицензия ушундай жүрүп кетти да.
Муфтият ачкан бир окуу жай болуп атат да ошондо, э?
Учредитель муфтият болуп атат.
Өзүнчө да бир юридикалык жак болуп
атат. Юридикалык жак да.
Жаңы устав кабыл алыпсыздар. Эми ошол уставга ылайык ректор кандай шайланат?
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кыргызстан Ислам университетинин баягы уюштуруучусу болуп атат
да.
Ошондуктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын төрагасы Азиреттин муфтий дайындайт.
Дайындайт. Башка мугалимдерде проректорлор кандай тандалат?
Проректорлорун бүт бардыгын ректор өзү дайындайт, уюштуруучунун макулдугу менен, муфтияттын эмеси менен да. Эми мындан ары кудай буйруса бир нече факультеттер келечекте. Бир нече кафедралар деген болот да. Факультет деканы, ал эми кафедранын башчысы дегендер. Алар башка жогорку окуу жайлардын мамлекеттин өзүнүн мамлекеттик закон бар. Ошол закондун негизинде баягы конкурстук негизде илимий даражасы бар окутуучулардын катарынан баягы конкурстук негизде шайланат. Декан дагы, кафедра башчысы дагы.
Каржы маселесине келе турган болсок, Ислам университетин ким каржылайт? Уставына ылайык.
Каржы булактары эми мурункудай эле баягы биринчи кезекте ошол уюштуруучу
муфтият,
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, анан өзү жеке баягы юридикалык жак катары өзү, андан сырткары баягы ички жана сырткы инвесторлорду тартуу жолу менен, бир сөз менен айтканда өз окатын өзү кылуучу жеке менчик вуз болуп эсептелет.
Студенттерди, абитуриенттерди кабыл алабыз деп атасыздар да, алар контракттык негизде кабыл алынабы же болбосо бюджеттикпи? Университет өзү каржылайбы?
Эми бул эки тең эки жак деген нерсе болот. Бул бардыгы баягы билим берүү министрлигинин кандай чечим берет, ошого жараша болот. Эгерде алар бюджеттик орун берсе, ошого шарт түзсө, ошону мүмкүнчүлүк берсе, ошондой болушу мүмкүн. Ошондой укукка деле ээ чынында уставта дагы бул нерсе көрсөтүлгөн. Андан сырткары контракттык негизде болушу мүмкүн.
Биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог Абдышүкүр Исмаилов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Саясатчы болом деген жаштардын саясий партиялардан күткөнү акталабы? Партиялар үчүн жаштар максатка жетүүнүн куралы бойдон калып жатап алды. Дагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталоосун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. 13-июлда Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын Колпино районундагы өрттө өлгөн 7 кишинин баары өзбекстандык Яңгы Арык аттуу бир райондун экени ырасталды. Алардын экөө ата балада болгон. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда, өрт тротуар плиталарын чыгарган ангарда тутанган. Жергиликтүү бийлик эмгек мигранттары анын аймагында жашап иштешкен деп билдирүүдө. Учурда кырсыктын кесепеттери териштирилип жатат. Чечэнстандын башчысы Рамзан Кадыров оппозициячы Борис Немцовдун өлүмүнө байланыштуу сот чечимин катуу сынга алып, соттолгондорду күнөөсүз деп атады.
Дали срок ни в чем невинных людей там, чтобы успокоить опять же российское общество.
Орус коомчулугун тынчтандыруу үчүн эле эч күнөөсүз адамдарга жаза мөөнөтүн беришти. 19-18 жыл деп жоктон эле табышты. Прокурор болсо өмүр бою деп сурап атат. Орусиянын патриоту көрүнгүсү келип, эгер чеченди өлтүрсө Москвадабы же башка региондо ага эч ким көңүл бурбайт.
Это не смотрят.
Деди Кадыров ошол өкүм чыккан 13-июль күнү. Москванын аймактык аскер соту Немцовду өлтүргөн деп шектелген чечен улутундагы 5 кишини 11-ден 20 жылга чейин кескен. Немцов Орусия президенти Владимир Путинди да, Кадыровду да катуу сындап келген болчу. Ал 2015 жылдын 27 февралында Москвада атып өлтүрүлгөн. Ошол эле маалда Немцовдун үй-бүлөсүнүн адвокаттары буйрутма өлтүрүүнүн ардында Рамзан Кадыров өзү турат деп дагы күнөөлөп келишет. Чечен лидери муну четке кагат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүү боюнча протоколго кол койду. Бул тууралуу Казак президентинин басма сөз кызматына таянып, маалымат каражаттары жазышты. Буга чейин тиешелүү протоколду парламенти дагы жактырган болчу. Ага ылайык бөлүнгөн каражат Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыкташтырылууга жумшалмакчы. Биринчи транш менен 41 миллион доллар бөлүнүп, бажы, техникалык жөндөө, транспорттук инфраструктура, өрт коопсуздугу, саламаттык сактоо, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө, фитосанитардык жана ветеринардык кызмат тармагына жумшалат. Казакстан Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтөрүн 2014 жылы эле убада кылган, бирок бул жардам создугуп жатканын кыргыз бийликтери билдирип, чек ара бекеттери республикалык бюджеттеги каражатка оңдолгон болчу. Ички иштер министрлигинин кишилерди кыйноого шектелген 2 опер кызматкери үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2015 жылы Чүй облусунун тургуну милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого тушукканын айтып, арыз менен кайрылган. Ал ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы башкарманын кызматкерлери Чүй облустук милициясына алып барышып, жалган айыпты мойнуна алдыруу үчүн уруп сокконун билдирген. Соттук экспертиза дайындалып, кийин арызданучунун оор жарат алганы аныкталган. Андан кылмыш иши козголуп, 2017 жылы шектүү 2 милиционер атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынган. Аларга кыйноо, кызмат абалынан ашыкча пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган болчу. Үй камагына чыгаруу чечимин Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алган. Учурда башкы прокуратура бул ишти тергөө уланып жатканын кабарлады. Бишкекте өнөрлүү балдардын Ысык Көл досторун чакырат эл аралык этнок карнавалы башталды. Ага Кыргызстан, Индия, Өзбекстан, Орусия, Казакстандан келген өнөрлүү балдар катышып жатат. Ошону менен карнавал Ысык Көлдө уланып, эртне карнавалдын алкагында балдар чыгармачылыгы боюнча эл аралык сынактар дагы өтөт. Фестивалда балдар бий, ыр, музыкалык аспапта ойноо боюнча ат салышат. Уюштуруучулардын айтымында быйыл эртне карнавалга 5 өлкөдөн 600 бала келген. 8-жолу өтүп жаткан карнавалды Билим берүү министрлиги жана Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү борбору окутуп өткөрүп келет. Иш-чара 20-июлда жыйынтыкталат. Франциянын борборунда өлкөдөгү маанилүү улуттук майрам Бастилиянын алынган күнү белгиленүүдө. Атайын парадка 3,5 миңден ашуун аскер кызматкерлери катышты. Быйыл АКШнын биринчи дүйнөлүк согушка кошулушунун 100 жылдыгы дагы болгондуктан Елисей талаасынан америкалык аскерлер дагы өтүштү. Андан тышкары америкалык учактар параддын абадагы бөлүгүнө дагы кошулду. Салтанаттын алдында Парижге келген АКШ президенти Дональд Трамп француз президенти Эммануэл Макрон менен жолукту. Андан кийин америкалыктар менен француздардын достугу ажырагыс экенин билдирди. Бул тапта ордо калаада коопсуздук чаралары дагы күчөтүлдү. Туура 1 жыл мурда Ницца шаарында ушул майрам белгиленип жатканда теракт болуп 86 адам өлгөн эле. Бийлик чабуул коркунучу дале жогору деп эсептейт.
Рахмат Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Кыргызстандагы башкаруучу социал-демократтар партиясынын жаштар канаатынын лидери деп саналып келген Ринат Самудиновго байланышкан билдирүүсү саясий партиялардын катарындагы жаштардын саясаттагы салмагы деги эле кандай деген суроону жаратты. Акыркы жылдары активдүү саясий партиялардын далайынын жаш канаттары пайда болгону коомчулукка белгилүү. Андай болгондо саясатчы болом деген жаштардын саясий партиялардан күткөнү акталдыбы? Эмне үчүн өңчө жаштардан куралган саясий партиялардын катары өсүүдө? Жаштардын саясатта өнүгүүсүнө, жеңилүүсүнө эмне тоскоол болуп жатат? Арагөз Шарай талкуусу мына ушул темага арналган алып барган Бурулкан Турдубек кызы.
Биздин бүгүнкү конокторубуз замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов, саясаттануучу Чынар Эсенкул жана телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев болмокчу. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор.
Саламатсыздарбы?
Бул биздин талкуубузга себеп болгон КСДП партиясынын жаштар канаты менен өз ара түшүндүрмө, коомчулук аркылуу түшүндүрмө бериши болду. Жаштар канатынын лидери деп саналып келген Ренат Самузевдин билдирүүсү ана карата партиянын реакциясы ушул чынында эле коомчулукта бир топ талкууларды жаратып атат социалдык тармактарда. Эмне деп айтылган? Ал жерде КСДПнын билдирүүсүндө партияда жаштар канаты деген расмий структура азырынча жок деп айтылып атат да. Самузинов болсо мындай структура 2007-жылы түзүлгөн, статус берилген, алардын атынан 2 рет шайлоого катышкам деп түшүндүрүп атат. Мисалы мындай кырдаал канатыбыз бар, жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн ар бир партияда түзүлүшү мүмкүн го? Мындай дейсиздер, мисалы ошого жараша суроодо бүгүнкү жаштардын саясий жараяндарга, анын ичинде шайлоо жараяндарына, саясий партиялардын ишмердигине катышуу жөндөмүн, мүмкүнчүлүктөрүн биз кандай бааласак болот? Ка дегенде телефон аркылуу Искак мырза, сизге берсекпи?
Эми бул жаштыктын өзүнүн сапаты бар да. Кандай бир кыймылга аракет жасаганга анан өз учурунда мындай кыймылдарды кайраттуура кылат. Бирок эмнегедир бул тандоо мезгилинде активдештегени бул кызыктай болуп турат да. Мен ойлоп атам, эгерде партиянын жаш канаттары күндөгү турмушка ырласып туруп, күндөгү маселелерге чечилип калганда ушундай бышмагары да. А бизде эми Кыргызстанда өзгөчөлүк бар, биз баарыбыз эми ушу президент шайлаганда эле ушундай кылалы деген сунуш болуп атат.
Президент
ошо сиз айталган партиянын жаштары праймериз, эми бул биз үчүн жаңылык болуп атат да. Өзүбүздүн талапкерди өзүбүз издеп катардан тандап көрөлү деген ой жакшы эле. Ал ой колдо таппайт да.
Бул маселе анда деле эмес, праймеризде маселе ушул жаштар канаты. Буга чейин баардык партияларда коомчулукта эле партиялар өздөрү деле жаштар канатыбыз бар деп эсептеп келген да. Анан ушул башкаруучу ири партиялардын бири бизде расмий жаштар канаты деген же болбосо жаштардын под структура деген жок деп билдирип жатышы. Ошо башка жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн партияларга дагы жаштарга сокко эмеспи деген суроо туулат да. Андай алар жок. Андай болбойт.
Эми мындай да.
Мисалы сиздин партия кандай карайт? Сиздин партияда жаштар канаты бар да.
Бир нерсе түшүнүш керек да. Рахмат, түшүнүш керек да. Эми жаштар канатыбыз деген менен ал партиянын жеке ичкин көз карашы боюнча жаштар канаты. А саясий партия жаш менен эмес, а идея менен биригиш керек да. Максат менен биригиш керек да. А жашпы, аксакалбы, карыбы, аялбы, эркекпи деген биз партияларда бөлүнбөйт. Ошондой болсо деле партиянын катарында жаштар бар, жаштардын өзүнүн кандай бир ойлору бар. Мисалы үчүн биздин партияда жаштар канаты деп биз атайын атабайбыз, аны бизде коммунисттик комсомол деген уюмубуз бар, анын ичинде бир топ катарлар бар, мүчөлөр бар. анан партиянын ичинде жаш коммунисттер бар. Алар өздөрүнүн пикирин каалаган учурда, каалаган мезгилинде
саясатта жүрдүү. Мисалы, коммунисттер партиясынын саясатында, же болбосо жалпы эле коммунисттер партиясынын тилектеш партиялардын саясатына активдүү катышат деп айта аласызбы? Барбы ошондой?
Бизде Кыргызстанда ачык айтайын, биздин партиянын башка бардык партиялар бир адамдын партиялары да.
Түшүнүктүү. Анда биз кезекте азыр ошо замандаш партиясынын тең төрагасы, ошо жаштар көпчүлүгү деп эсептелет экен, ушул партиянын тең төрагасына берип көрөбүз. Жеңиш, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы. Арыбаңыз, урматтуу Исхак Масалиевич. Негизи сиз теманы баштаганда эле КСДПда ичи деген маселени козгодуңуз. Эми себеп болуп атат. Анан негизи КСДП эми ар бир партиянын өзүнүн ичиндеги саясий саясаты бар, өзүнүн ишмердүүлүгү бар дегендей, аны мен талкуулай албайм. КСДПнын ичинде эмне болуп атат, аны мына съезди чечет, саясий кеңеш деген бар дегендей, өзүнүн жетекчилиги бар. Анан менин айтарым, мен бул жерде бир Ринат Самудинович бир адамдын чечилиши жана айтуусу менен ушу партиянын ичинде жаштар канаты жок деген дагы туура эмес. Себеби КСДПдан штабынан билдирип атат, кечээ Ринат Самудиновдон тышкары дагы 2000 ашык жаштар бар депчи. Демек ар бир партиянын өзүнүн ичинде кайсы бир деңгээлде жаштар канаты бар. Мисалы, замандаш саясий партиясында жаштар канат дегенди алып салганбыз. Себеби эки тең төрага тең жаш, саясий кеңеште 19 киши болсо анын 11 жаш. Эми биз жаш дегенде саясий айдыңда жаштын өзүнчө өзгөчөлүгү болот да. Бул жерде биринчи билимдүү, тажрыйбалуу, тийиштүү саясий тажрыйба топтогон адамдарды бир саясий жаштыкка теңесек болот да. Анан Өмүрбек Чекешев да бир жакшы сөз айтты эле. Саясий айдыңда жаш деп бул 40-35 жаштагын айтсак болот деп. Себеби бир тийиштүү деңгээлде ушу саясий тажрыйба топтогон адамды, билимдүү, илимдүү адамды ушу жаш деп атасак болот да.
Жакшы, биз анда талдоочуга берип көрөлүчү. Сиз кандай ойлоп жатасыз эле бүгүнкү күндө ушул жаштардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык болуп атат?
Мен кененирээк айтып кетейин, илим болсо кичине академик сферадан келген адам катары, анткени биз канча бир изилдөөлөр жүргүзүп келгенбиз ошо жаштардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Өзгөчө ушу саясий процесстерге катышып, өзүнүн ойлорун билдирип, анан кандайдыр ишке ашырганга, системанын ичинде кандай мүмкүнчүлүк бар деп келсек, албетте жагдай көп жакшы эмес. Анткени мисалы, шайлоого келгенде жаштардын көбүнчөсү объект катары колдонушат, чуркамай, компанияга катышмай. Бирок чындыгында ошол канчалык жаштарды саясатка, чечим кабыл алууга даярдап келген, ошол эле саясий партиялардын ичинде канчалык саясий маданиятка үйрөткөн, саясий чечим кабыл алган ыкмаларга үйрөткөн ошондой тренинг курстар бар экен деп ушундай суроо койсок, убагында НИСИ иштеп жүргөндө улуттук стратегиялык институтта андай бир да партияда андай жок экен. Жалпысы деги өзүнүн жана квалификациясын жогорулатуу маселелери жок экен. Ошол үчүн бул жакта маселе абдан терең туруп атат да. Жаштар эмес, деги өзүбүздүн биздин саясатчылар азыр процесстерге кандай туура формалдуу түрдө конституцияны бузбай, мыйзамдарды бузбай катышуу жөнүндө чоң маселе турганда, анан бул жерде жаштар албетте бир экинчи, үчүнчү, биринчи ролдо такыр ойнобойт да.
Бул жерде Жеңиш мырза да айтып атпайбы, ушу 30-35 жаш деп эми 35 жаш албетте ушинтип илимди дагы сиздер иликтөөчүлөрдү ушундай айтып жүрөсүздөр, бул толук саясий жактан жетилген курак деп. Бирок конституция боюнча 14 жаштан 28 жашка чейинки эсептелет, э жаш деп таанылат. Парламентке болсо 21 жаштан 28 жашка
кошулат.
28 эмес, эми 21 жаштан өйдө карай дегендей эми да. Азыр болсо 28 жашка чейинки жаштар парламентте бир беш талакада жетпейт да. Мунун оң терс таасирлери кандай болушу мүмкүн коомдо, өнүктүргө кандай дейсиздер?
Эми муну биз тереңирээк алып көрө турган болсок, бизде 2010 жылы парламентаризм системасын кабыл алдык деп конституцияны бекитпедикпи? Мына 16 жылдагы ал жаңыртылды да, күчөтөбүз деген максатта. Тилекке каршы парламентаризм бул эмне, өзөгү эмне десек, партиялык түзүм экен да. Ушул партиялык түзүмдөр жана Исхак Масалиевич айткандай, партиянын идеологияларынын же багыттарынын жоктугунан улам ушундай жаштар аксап келгени көрүнүп турат да. Ага далил катары мына азыр 6-нчы созывда парламентке 15 жылы жаштар келди да. Бирок келген жаштар айрымдары фракциялардан чыгарылды, айрымдары мандаттарын тапшырганга мажбур болду. Бул эмнени билдирет? Бул ушу партиялардын кожоюндары бир жана ал кожоюндордун айткандары менен жаштарда ичиндеги жаштар эле эмес, партиянын жана парламентке келген фракциялардын мүчөлөрү баш ийип турат дегенди билдирет да. Же бул партиялык түзүм партиянын негизги саясий багыттарынын жоктугу бир кайсы бир деңгээлде болгону бир саясий топтун эле кызыкчылыгына келген күч болуп эсептелинип атат да. Тилекке каршы,
жакшы. Исхак мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы ушу кандай оң терс таасирлери бар? Биринчиден, экинчиден, жаштар өздөрү даярбы? Кайсы бир
эми мындай да, шайлоо деген табигаты шайлоо, эл шайлайт. Ошондуктан жаштарбы же орто жаштарбы же карыяларга гарантиясы менен орун эч ким бербейт. Эмнеге биздин парламентте жаштар аз болуп атат? Себеби жаш болгондуктан алар элдин арасындан абой баягы авторитети жок, элди таанымал эмес, доштор албайт да,
акча жок.
Ошондуктан себептен болуп атат да. Же анда акча берип сен депутат болушуң керек да. Бул эми каалайбызбы каалайбызбы, шайлана турган кызмат ордуларга бул баарыбир тажрыйба керек.
Дүйнөлүк практикада эмне үчүн андай ошондой, мисалы үчүн германияда жаштарга артыкчылык берилет? Себеби улуу муундарга караганда жаштарда демилге көбүрөөк идея, көбүрөөк идеяларды бат кабыл алат деп атат. Ошон үчүн парламент ушул төмөнкү палатасы болуш керек, көбүрөөк ушул жаштарга басым жасап 22-23 жаштагыларды алып келип атышат.
Эми ал ар бир партиянын жеке жумушу да. Мисалы үчүн эгер партия бүгүнкү күндө партияны түзө коюп анан эртең шайлоого катышам десе, ага жаштар эмес, ага дош алып бере турган жарандар керек да, же акча бере тургандар керек. Ошол себептен мындай болуп атат да. Ал эми бүгүнкү күндө бизде партиялардын арасында идеология күрөш, программаны ишке ашырыш деген түшүнүк жок болуп атат да. Партия баягы баары эгиздей да, максаты бир, кыргыз элин жыргатыш керек, мамлекетти өнүктүрүш керек.
Рахмат. Чынар айымды угуп көрөлү.
Кыргызстанда 33% биздин жарандар жаштар деп эсептелет. Мыйзам боюнча сиз айтып кеткендей 14 жаштан 28 чейин жаштагылар 33% болуп атат. Бул абдан чоң пайыз. Бул айтылып келет, жаштар биздин келечекте, бирок жаштар үчүн эмне кылды дегенде, ошол эле саясатта активдүү болуш үчүн процесстер, системалар жок деп атам. Ошол үчүн биякта мен мырза Исхак Масалевич айтып кеткен ойго кошула албайт экенмин такыр эле. Анткени тажрыйбасы жок жаш болгон үчүн саясатта элдер ага добушун бербейт деп атканда, ошо тажрыйба оңой менен келбейт. Тажрыйбаны алыш үчүн мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошо улуу муун кичине ушул жака мындай жакшы көз салып, канчалык деңгээлде ошо системанын ичинде мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн жаштар келип ошо тажрыйбаны топтогонго деген суроо болот.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүк берилбей атат жаштарга? Улуу муунда кызганычпы? Сеним жоктугубу?
Ошондой бир ойдун деги жоктугу да, ушу жаштар келип, анткени ааламда ушул эпохасында жашап атпайбызбы, орусча айтканда глобализация деп. Абдан ар бир күнү технология өзгөрүп атат, процесстер өзгөрүп атат, аймактык болобу, глобалдык болобу. Анан ушуркиге көзү жеткен, ошону туура колдонуп кеткен, өзүн биздин улуттук кызыкчылыктар үчүн колдоно турган жаштар билими болуп турса дагы, аларды дагы ушу система киргизбейт баягы ичинечи.
Жеңиш мейде.
Бирок биз баягы саясий майданда такыр эле жаштарга орун жок деген да кичине туура эмес болуп калат. Себеби акыркы жакында өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосун карасаңыздар, Мекеним Кыргызстан деген партия жалаң жаштардын партиясы экен. Алар орун алды, Улуу Кыргызстан орун алды. Булар жалаң жаштардан түзүлгөн саясий партиялар да.
Арай көз чара талкуусун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр болсо бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кечээ өрттөн каза тапкан 7 кишинин баары өзбекстандыктар болгону расталды. Чечен башчысы Рамзан Кадыров оппозициячы Борис Немцовдун өлүмүнө байланыштуу сот өкүмүн сынга алды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүү боюнча протоколго кол койду. Франциянын борборунда улуттук майрам Бастилиянын алынган күнү белгиленди. Парадка бул жолу АКШ президенти Дональд Трамп катышты. Бишкекте өнөрлүү балдардын ысык көл досторун чакырат элерлик этно жармалке башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн биз жаштар мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев телефон аркылуу катышып жатат. Ошондой эле биздин студиябызда Замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана белгилүү саясаттануучу Чынар Эсенкул катышып жатат. Анда кийинки суроо, урматтуу коноктор, мисалы азыр жаштардын эми эки жакта тең маселе бар дегендей түшүндүм мен сиздердин пикирлериңиздерди. Негизи калыптануу, өнүгүү, жетилүү баскычтары жаштарда эмнеден көз каранды? Жаштарга ушу кандай жагдайлар тоскоолдук болуп атат? Жеңиш мырза айтып атпайбы, каражат деп, каражат элеби кимиңиздер?
Эми бул жерде жалгыз каражат эмес, негизи азыркы учурда кел барды такалып аткан каражат болуп атат. Себеби акыркы шайлоолорду баарыбыз эле билебиз, мына экспертибиз дагы отурат, өтө кымбат шайлоо болду. Бул олигархический парламент деп да бекеринен айтылган жери жок. Ошо акчанын айынан көп жаштар да баягы запкы жеп келбей калган себеп болуп атат. Жада калса аткаруу бийлигинде деле акча менен чечилген маселелер абдан көп. Орундар акчалар менен соодалар түшүп аткан, ага эч кимге баягы табышмак эмес. Ушундан улам анан азыр жаштар мына сиз айткандай жаңы жетилип атканда алар же тыйын болбосо, же тажрыйба болбосо анан сыртта калып кала берет экен да. Муну мен бир ойлойм, бул ушу жаныбызда отурган ушу Чынар айым да бир айтканы бир туура болуп атат. Ушу саясий партиялардын жетекчилеринин жаштарды көтөрүүгө кызыктар эмес экендигиси. Мен далил катары айтып берейин. Мисалы ушу Ата мекен саясий партиясынын ичиндеги Жомарт Сапарбаев, Бакыт Калмамановдорду бир кезде кандай гана жигиттер чыгат деп үмүт кылчу элек, мына лидер камалганда эле келбей койду да. Демек бул жерде саясий лидердин кайсы бир деңгээлде таарынтып алгандагысы болсо керек. Ошол эле учурда Ринат Самудиновдун чыкканы бекер эмес болуш керек. Ошол эле тиги республика ата журттагы жана жаштар канатын билесиздер да, Бишкек шаардык кеңешке биринчи тизмеге коюп туруп, биринчи орунга коюп шайлоо бүткөндөн кийин аны жылдырып коюшту. Демек бул жерде саясий партиялардын лидерлеринде маселе бар.
Маселе бар. Искак мырза, угатасыз да, жаштарга ошо кандай жагдайлар баягы калыптанышына, өнүгүшүнө саясатчы катары же саясий күч катары жетилүүсүнө ушул эмне тоскоол болуп атат дегенди талкуулап жатпайбызбы? Анан көбүнчө бул жерде Жеңиш айтып атат, бул саясий лидерлердин өздөрүнүн күнөөсү көбүрөөк деп, сиз кошуласызбы ошого?
Эми мен айтайын дедим, вообще бүгүн темалар абдан кызыктуу болуп атат да. Жаштар саясатта деген сөз тема. Бул жаштык деген бул убактылуу мезгил да, ал өтөт да тез эле. Мисалы үчүн ушул баары эле 35 жаштагы саясатка киришкендер убакыт келгенде 55 чыгып кетет да, анан саясаттан кеткиси келбейт. Мен айтканым, бүгүнкү күндө идеологияны, программасын так иштетип кызыктырбасак, бул азыркы биз жаш саясатчы дегендерибиз бүгүн бир партияда болот, эртең башка партияда болот, ушинтип тентип жүрө берет да.
Жок, сиз эң таасирдүү тажрыйбалуу саясатчысыз.
Биз мисалы үчүн өзүбүздүн жаш коммунисттерге программабызды айтып атабыз, биздин максатыбызды айтып атабыз. Анан бизге келген, айрыкча биздин партияга келген жаштар, алар партиянын партияга секирбейт, бир багытта кетет. Ошол себептен мен мисалы үчүн башкаларга кеңеш бере албайм. Мен айтып кетейин, 200 партиядан ашык болсо, саналуу партиянын идеологиясы, максаты бар, калган партия баары эгиздей. Ошондуктан жаштарга кыйын болуп турат. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуш керек деп атап, мындай кандай бир мүмкүнчүлүк бериш керек, таанышыш керек алар.
Демек жаштардын өзүндө дагы маселе болушу мүмкүн дегенди айтып атасыз да, э?
Иә.
Жаштардын өзүндө да маселе болушу мүмкүн деп атасыз да, э?
Жаштардын өзүндө маселе. Ал жаштарга агалар кандай сабак берсе, ушундай сабакты алып атпайбы?
Демек
бүгүн тиги партияга бара коеюнчу,
өзүңүздөр жоопкер болуп атасыздар.
Издөө эмес.
Ага.
Издөө эмес, бул кандай бир агалары кылган каталардын кайталоо деп эсептейм да.
Чынар айымды угуп көрөлүчү.
Кээ бир партияда жеп жаш жигит келип алып, мына ушу түпкү тамыр менен өзгөртүш керек деген ойдон мен мисалы үчүн түшүнбөйм андай жаштардачы.
Чынар айымды угуп көрөлү.
Сен ушул партияны түзгөнсүңбү, иштегенсиңби, катышкансыңбы? Чыга калып эле биз ушундай кылабыз дегенде, мен дайыма эскертип кетем, айрыкча бийлик партиясын эстетип коеюн, КПССнын тарыхын унутпагыла, окугула.
Рахмат сизге. Чынар айымга кезек берели.
Бул жерде жаштарда маселе дагы бар дегенге мен такыр кошула албайм. Анткени жана өйдө айтылып кеткендей, жаштар бүгүн эртең кандай болушу бүгүнкү биздин улуу муундан көз каранды да. Ошо жөнөкөй мисалы билим берүү системасында коррупция бар деп айтып атабыз. Ошол эле взятка берилет, ошол эле бааны коюп бергенге депчи. Бул жерде албетте эң биринчиден ошо мугалимден кетип атат. Ушундай эле мындай бир параллель кыла турган болсок, ошо саясий партиянын лидерлери, ошо болушу, же улуумун өзүнчө бир модель болуп, үлгү болуп, жаштарды киргизип, ошол идеологияны чок иштеп чыгалы деп жасаса ким жок деп атат. Андай болгон жок да. Анда идеологиялары жок деп айтып атабыз биринчиден саясий партияларды. Экинчиден ошо идеологияны иштеп чыгып атканда мындай болот. Биз оң жак тараптабыз, сол жактабыз, биз центристпиз деп ошол экинин эметкенге билими бар, канчалык улуумун же жашмун бар десек, андайлар абдан аз бизде Кыргызстанда. Анан деги ошол процесске дагы жаштар катышпайт. Бул жерде абдан менче тескери да логикачы. Бул жерде деген жаштарга биз канчалык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк, ресурс стар жактан эки ресурсту айтабыз биз, материалдык акча жак жөнүндө айтып кетти биякта Жеңиш мырза. Экинчиси убакыт да. Ошо убакытка карап келсек, канчалык убактысын жаштар саясатта өсүп, өнүгүп, билимди алып, тажрыйбаны топтогонго ошондой убакыт берилет дегенге келсек, санасаңар абдан аз.
Рахмат. Биздин убакыт өтө аз калып баратат. Бир акыркы бир суроого жооп алып алайын. Азыр мисалы ушундан балким жаштар бир башкача жолго түшкүлөр келип атабы, балким ошол партиялардан түңүлдүбү. Айтор, азыр башка жаштардын, өңчөй жаштардын партиялары түзүлө баштады да, көп түзүлө баштады. Ошолордун шайлоолорго катышып атат, бирок жыйынтык болгон жер жок. Ошолордун жеңишке жетүү шансы, сиз айтып аткан кыска убакыттын ичинде жаштар үчүн убакыттар деп Искак мырза да айтып атат, жетише алабы?
Бул жерде сиз айткандай абдан бир чоң коркунуч бар да. Бул жана парламентаризмдин түп тамырынан сындыра турган жана партиялык түзүмдөрдү буза турган бир коркунуч келе атат. Бул регионалдык партиялардын чыгышы. Регионалдык партиялар бул жаштардын түзүмү менен чыгып атат да. Алар эмнеге чыгып атат? Так эле сиз көтөргөн маселе, жаштар өзлөрүнүн ордун чоң саясий партиялардын ичинен таппай, же ал партияларга ишенбегендиктен өзүбүздүн аймакта өзүбүз башкарабыз деп келип атат. Мен бул жерден сизге кошулбайт элем, мен айтат элем, аймактарда жергиликтүү кеңештерде ошол аймактык жаштардын партиялары орундарды алып атат, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды. Мисалы Таш Көмүр, мисалы Нарын шаарында, мисалы Табылга Көлдөгү, ошол эле мекеним Кыргызстан, эң чоң шаарларда алар үчүнчү, төртүнчү орунду берген жок. Демек бул бара бара келип жалаң жаштардан түзүлгөн партия дагы бул мындай кичине кооп турак да. Ал жерде тажрыйбалуу адамдар керек, баягы багыттай турган адамдар керек. Жаш эми бар жаштыкка кээ бирде алдырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи жана Исак Масалевичтин бир жерине кошулат элем, саясий партиялардын идеологиясы болуш керек. Сиз атаган Германияда же өнүккөн ушу демократия өнүккөн мамлекеттерде, парламентаризм орногон мамлекеттерде партиялардын багыттары болот. Алар бөлүнөт: либералдык, демократтык, коммунисттик деп, же социалдык деп. Бизде болсо социалдар бир кезде карасаң коммунисттер болуп чыгат, коммунисттер бир кезде демократтар болуп чыгат. Түшүнбөйсүң да? Мына ушундай так-так багыттарга бөлүнсөк, мен ойлойм, партиянын идеясынын артынан жаштар дагы, арызы дагы биригет.
Искак мырза, мындайда сиз кандай нускама берет элеңиз?
Эми негизи туура эле, бирок жаштар партиясы түшүнүгү жок. Ар бир атаган партиянын артынан аксакалдар эле турат менин билишим боюнча.
Ошондой дейсиз.
Жаштар партиясы боло албайт бул. Себеби алар тажрыйба алгыча жаш болбой калат да.
Бирок бир топ амбициялуу, билимдүү жаштар чыгып атышпайбы? Шаардык кеңешке келип катышып атышат. Алардын ошол дымагын эми түшүнсө болот го. Бирок
эми мындай да, Кыргызстанда саясатка аралашпаган жаштар эле болчу да. Аялдар, эркектер баары аралашып жүрөт да. Анан жаштар катышканы бул абдан жакшы. Бул коомдук ишке аралашкысы келет да. Бирок бир нерсе мен каалайт элем, тилегим бар эле, ушул жаштар агалары кылган каталарды кетирбесин, бир жерден экинчиге секирбесин. Анан түшүнбөй туруп эле сразу чечим кабыл алган, бул эми жаштыктын сапаты, күткөн нерсе, мен ойлоп атам, тажрыйбасы келет. Бирок тактап коеюн да, аталган партиялардын артынан жаштар эмес, улуураак эле кишилер турат.
Биз азыр Чынар айымдын сөзүн угабыз. Кандай калыс пикириңизди айтып берсеңиз, кандай талдайсыз сиз?
Бул жерде абдан кызык болуп атат. Анткени эми эле жаңы эле айтылып кеткен Исхак Масалевичтин оюна мен кошулам. Анткени мен негизги жагынан саясий процесстерге көз салып жүрбөйм, саясаттан чыгат ары. Бул чындыгында формасы жагынан эле жаштар келгенсип атат. Бирок чындыгында биз өзүбүзгө мындай противоречие кылбашыбыз керек да. Акча каражаты жок болгондуктан, мүмкүнчүлүк тажрыйбасы да адалет топтоло электелин, анда суроо болуп атат, эмненин себебинде? жөнүндө ошол эле аймактарда ошо жаштар келип калышы мүмкүн депчи. Анан бул кишине биякта мындай аты бир заты башка деген мааниге да болуп барып атат. Аты жаштар деген менен аркасында башка күчтөр туруп калышы мүмкүн болуп атат. Бирок ошол эле баягы Грузиянын мисалын алып келсек, ошо жаш муунга келип сиздер реформаңарды кылгыла, сиздер жаштарсыңар, курчусуңар деген мүмкүнчүлүктү түз берген ошо улуу муунга чоң ыраазычылыгын билдирип келатышат дагы эле Грузиянын жаштары. Ошол үчүн бул жерде деген жаштар келеби, улуу муун келеби, бул эң негизги максат өнүгүү да.
Мамлекетти
өнүктүрүү. Өнүктүрүү жолдорун ким билет? Өнүктүрүү жолдоруна ошо жүрөгү жетип, ошо реформаны кыла турган ким дегенде көбүнчөсү жаштар болуп атат. Бирок алар аз болуп атат да, топтолбой атат.
Рахмат сиздерге. Буюрса бул теманы дагы башка жагдайда улантабыз го, бүгүнкү убактыбыз бүтүп калды. Демек ошондо жаштык, билим, дымак, тажрыйба баары бир гармонияга келип туруп, анан мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошсо болот деген жыйынтыкты чыгарсак болот окшойт. Биз бүгүн ушул бүгүнкү жаштардын мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкууладык. Конокторубуз жогорку кеңештеги өнүгүү фракциясынан депутат, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Мусалиев, замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана саясаттануучу Чынар Эсенкул болду. Сиздерге чоң рахмат.
Арай көз чарай талкуусун Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Ошону менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.